ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Guvernul Republicii Moldova a cerut ajutorul Occidentului pentru compensarea majorării tarifelor. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, apelul a fost făcut la o întâlnire a premierului Vlad Filat cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană, cu reprezentantul Comisiei Europene și cu ambasadorul Statelor Unite. Vlad Filat a spus că împrumuturile contractate în ultima vreme de Moldova sunt foarte binevenite, dar că pentru protecția celor care au cel mai mult de suferit de pe urma majorării prețurilor, Chișinăul are nevoie de asistență suplimentare. Potrivit aceluiași comunicat de la guvern, șeful delegației Comisiei Europene în Moldova, ambasadorul Dirk Schübel, a spus că Uniunea Europeană analizează posibilitatea oferirii unui suport financiar suplimentar. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a asigurat un oficial rus aflat în vizită la Chișinău că apropierea Moldovei de Uniunea Europeană nu înseamnă îndepărtarea de Rusia. Potrivit Mold Press, Lupu i-a spus ministrului rus al Educației și Științei, Andrei Fursenko, că, dimpotrivă, în viziunea PD, integrarea europeană va duce la întărirea și dezvoltarea relațiilor moldo-ruse. Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova a ales astăzi noul președinte al companiei, pe Constantin Marin. Decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, în vârstă de 54 de ani, a obținut 5 din cele 9 voturi ale observatorilor. Postul rămăsese vacant prin demiterea lui Valentin Todercan la 30 decembrie. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că Moscova speră să primească mai multe informații din partea Statelor Unite în privința planului de a amplasa în România interceptoare antibalistice. Vorbind la Berlin, Lavrov a mai spus că președinții Rusiei și Statelor Unite s-au înțeles că orice amenințări legate de proliferarea balistică vor fi discutate mai întâi între cele două țări. Statele Unite au confirmat ieri anunțul președintelui României, Traian Băsescu, privind intenția de a amplasa unele elemente ale scutului antirachet american pe teritoriul României. Procurorii britanici au anunțat că 4 parlamentari vor fi trimiși în judecată pentru că au abuzat de fondurile de cheltuieli la care au acces ca legislatori. Un raport oficial dat publicității ieri arăta că 390 de parlamentari și-au decontat nejustificat din banii publici cheltuieli personale. Suma totală pe care vor trebui să o înapoieze este echivalentul a $1,5 million. Scandalul a afectat atât partidul laburist de guvernământ, cât și opoziția conservatoare înaintea alegerilor din iunie. La Sarajevo, 2 senatori americani au cerut liderilor bosniaci să dea dovadă de unitate și să rezolve o criză privind viitorul structurilor de guvernare. Senatorul republican John McCain și senatorul democrat Joe Lieberman au spus că numai prin unitate Bosnia poate adera la NATO și la Uniunea Europeană. Bosnia este alcătuită din 2 entități autoguvernate, una musulmano-croată, alta sârbă, legate între ele de instituții centrale slabe. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, la europalibera.org. Difuzăm acum ediția actualizată a emisiunii de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Strategii economice. Rusia va acorda Moldovei creditul promis de 150 de milioane de dolari, dar pentru proiecte concrete.
Strategii militare. România participă la scutul american antirachetă, în timp ce la München se discută strategia de viitor a NATO.
Și strategii editoriale. Ce se publică, ce rămâne în sertar. Pentru a 11-a oară la Chișinău s-a întâlnit Comisia Interguvernamentală pentru Cooperare Economică între Republica Moldova și Rusia. De mai mulți ani, delegația rusă este condusă de ministrul Educației și Științei în guvernul Putin, Andrei Fursenko. El s-a arătat mulțumit de abordarea pragmatică pe care au adoptat-o partenerii de la Chișinău și de faptul că schimbarea de putere nu a schimbat și natura relațiilor. Și a confirmat că Rusia va acorda Moldovei creditul promis de 150 de milioane de dolari, dar pentru proiecte concrete, relatează Vasile Botnaru.
În prima jumătate a anului curent va fi elaborat un plan de restructurare a datoriei pe care Moldova o are față de furnizorul de gaze din Rusia. Acesta este unul dintre rezultatele concrete cu care s-a soldat întrevederea demnitarilor din cele două guverne. Judecând după agenda trecută în revistă sumar în conferința de presă, Comisia are de gând să acționeze la fel de hotărât și pe alte direcții, ce vizează interesele reciproce, cum ar fi exporturile de produse fitosanitare, de vinuri sau acordarea de burse pentru tineri din Moldova. O altă noutate bună, Moscova nu își retrage promisiunea de a acorda Republicii Moldova împrumutul de cel puțin 150 de milioane de dolari. Andrei Fursenko a spus că solicitantul, adică guvernul de la Chișinău, ar trebui să descrie cât mai amănunțit modul în care are de gând să folosească banii. Și ministrul Valeriu Lazar s-a lansat în prognoze optimiste în privința creditului, subliniind că Rusia, ca un donator important pentru Moldova, nu are cum să nu țină cont de împrumutul aprobat recent de Fondul Monetar Internațional, care este dovada cea mai concludentă a credibilității Republicii Moldova în ceea ce privește gestionarea împrumutului. L-am întrebat pe ministrul Fursenko cu care guvern i-a venit mai la îndemână să colaboreze. Cu cel precedent, monocolor și subordonat unei voințe politice clare, sau cu actualul cabinet de miniștri, cu un comandament politic neomogen?
Eu colaborez deja cu al treilea copreședinte al Comisiei și cunoașteți prea bine că am început în condiții nu tocmai favorabile. Mai întâi cu Zinaida Greceanăi, ulterior a fost Igor Dodon. Acum avem un nou copreședinte. Trebuie să vă spun că pentru mine nu s-a schimbat spiritul acestor negocieri. Pentru mine personal, acest lucru este foarte important, dar și pentru partea rusă a Comisiei. Spiritul tratativelor nu a fost afectat, așa cum a fost stabilit inițial când am preluat această sarcină. De atunci continuăm această muncă în același spirit. Cât privește întrevederile, niciodată nu am simțit atitudine neprietenească față de mine. Și acum se sesizez o atitudine pozitivă și bună. Și acest lucru mă bucură.
Ministrul Fursenko a evitat să dea apă la moara oponenților politici ai guvernului de la Chișinău, chiar atunci când a fost întrebat dacă îi place, citez, decizia autorităților moldovene de a interzice proiectarea filmelor în limba rusă în săli de cinema. Demnitarul rus a replicat că deocamdată nu există o asemenea decizie și că autoritățile moldovene i-au dat asigurări că o eventuală intervenție restrictivă într-un domeniu atât de sensibil va fi precedată numai decât de o largă discuție în societate și se va baza în totalitate pe legislația în vigoare. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Moldova este un exportator net de gastarbeiteri în Occident. Tinerii însă au și alte șanse de care și profită. 20 de studenți basarabeni de la Universitatea Liberă Internațională și de la Academia de Studii Economice din Chișinău au primit astăzi diplome de licență în drept, economie, management ale Universității din Orléans, din Franța, grație unui parteneriat dintre aceste instituții universitare. Ce năzuințe au acești tineri și unde vor alege să-și valorifice potențialul, acasă sau în Uniunea Europeană? A căutat să afle Lucia Diaconu.
Pentru tinerii din Republica Moldova a devenit dificil să se angajeze într-un serviciu, chiar dacă dețin și o diplomă de studii superioare. Dacă totuși reușesc, sunt prost remunerați. Iată de ce piața muncii din Europa este mult mai atractivă. Prin urmare, o diplomă obținută în străinătate înseamnă mai multe posibilități. Așa motivează tinerii cu care am discutat opțiunea lor pentru diploma unei instituții universitare străine. În același timp, ei nu renunță la gândul că se pot întoarce totuși acasă. Donțu Natalia, care a obținut diploma de licență a Universității din Orléans în domeniul gestiunii afacerilor, este din Ungheni.
Cred că în ziua de astăzi foarte mulți tineri sunt tentați de posibilitățile care le sunt oferite din afară, de Uniunea Europeană și așa mai departe, dar până la urmă cred că totuși fiecare din noi o să vrea să contribuie cu ceva la bunăstarea țării noastre. Până la urmă, dacă fiecare o să plece și o să construiască, să spunem, bunăstarea, nu știu, Franței, Italiei sau Germaniei și Moldova o să rămână la același nivel, nu cred că o să fim mulțumiți. Nu știu dacă e vorba de patriotism, dar cred că și Moldova merită mai mult. Firește că nu o să renunț la o posibilitate de a lucra, de exemplu, peste hotare, dar asta nu înseamnă că nu o să mă întorc vreodată în Moldova sau că nu o să vreau să fac ceva pentru Moldova.
Jean-Pierre Mathieu, Profesor la Universitatea din Orlean susține că această diplomă dă un aspect internațional formării de bază a tinerilor și i-ar ajuta să se perfecționeze peste hotare, dar nu este un pașaport de plecare într-o țară străină.
Nous sommes parfaitement conscients de cette situation. Nous sommes parfaitement conscients qu'un tiers du...
Da, într-adevăr suntem conștienți că o treime din țară este plecată, dar vreau să zic că atunci când nu avem convingerea că putem schimba lucrurile, n-am putea realiza absolut nimic și vreau să zic că am convingerea că prin aceste proiecte frumoase și aceste colaborări am putea schimba ceva și am putea convinge studenții să revină în țară și să lucreze aici. E mai bine să fii șef la tine acasă decât un oarecare funcționar în străinătate. Tot timpul ne se pare că iarba este mai verde în altă parte, dar de fapt oportunitățile adevărate sunt aici, în țara ta.
Mais il vaut mieux être le chef chez soi qu'être employé et mal chez les autres.
Este adevărat că unii dintre cei care și-au făcut cândva studiile peste hotare au găsit aceste oportunități în Republica Moldova și au reușit chiar să se afirme. Un caz de succes reprezintă și primarul capitalei, Dorin Chertoacă, care deține diploma Universității de la Sorbona. L-am întrebat dacă și alți tineri care au gustat din farmecul Europei se vor afirma în țara lor.
Nicăieri în lume nimeni nu te așteaptă cu brațele deschise. Aceste oportunități sunt și astăzi. Ele erau și acum câțiva ani, pentru că altfel nici eu și nici alți colegi tineri nu ar fi ajuns să reprezinte ceva în țara asta. Oportunitățile trebuie create prin propriul efort. Și anume, acesta este cel mai mare beneficiu, să poți înfrunta greutățile, să le poți depăși, să poți avea un rezultat final de care să te bucuri. O asemenea provocare cred că este de acceptat pentru tineri. În ceea ce privește beneficiile obișnuite, vorbim mai greu despre acestea în Republica Moldova, pentru că salariile sunt mici. Chiar dacă vorbim despre funcții medii sau de nivel înalt, muncă foarte multă, de aceea satisfacția poate veni doar ca urmare a unui rezultat atins.
Dorin Chirtoacă, primarul general al Chișinăului, încheie relatarea semnată de Lucia Diaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Mass media din Moldova și întregul spațiu politic sunt prea rusificate, lingvistic cel puțin, este de părere Vladimir Socor.
Schimbarea de regim în Republica Moldova marchează cu multă întârziere trecerea la epoca post-sovietică. Tranziția a fost nu numai întârziată, dar în unele privințe chiar inversată de către Partidul Comuniștilor în lunga sa guvernare. Desigur, cu consimțământul obținut pe cale formal-democratică din partea alegătorilor. Pe planul lingvistic, moștenirea sovietică rămâne încă dureros de vie în Republica Moldova. Trecerea la epoca post-sovietică și chiar post-imperial rusească nu-i de conceput fără derusificarea acelor segmente ale mass-mediei care influențează hotărător mentalitatea societății și nivelul ei cultural-lingvistic. În această privință, ca și în altele, situația din Republica Moldova rămâne cu totul nefirească, grav distorsionată, la aproape două decenii după proclamarea independenței și dizolvarea Uniunii Sovietice. Televiziunea de la Moscova și multe alte canale rusești în audiovizual, ca și în presa tipărită, continuă să domine spațiul mediatic din Republica Moldova. Ca vodă în lobodă, se poate spune. Unele interese comerciale din Republica Moldova au contribuit la menținerea acestei situații. Și pe planul politic intern, o bună parte a holdingului mediatic creat de conducerea Partidului Comuniștilor a funcționat și continuă să funcționeze în mare măsură în limba rusă. Conducerea acestui partid pur și simplu consideră mediul lingvistic rusesc drept mediul ei primar, iar mediul lingvistic băștinaș secundar, chiar dacă legislația lingvistică și Constituția spun altceva. Este nefirească situația în care televiziunea de stat a Rusiei se bucură de drepturi speciale în eterul Republicii Moldova, filmele internaționale rulează în limba rusă și posturi de radio locale retransmit masiv în Republica Moldova programe făcute în Rusia pentru gusturile, preferințele și mentalitățile din Rusia. Aceste situații nu mai există de mulți ani în Ucraina, de exemplu. În această țară vecină, deși procentajul populației rusești e mult mai ridicat decât în Republica Moldova, totuși televiziunea și filmele sunt în limba ucraineană și publicitatea comercială de asemenea. Cei drept, candidatul prezidențial Viktor Yanukovych promite acum să schimbe această situație în favoarea limbii ruse. În Republica Moldova n-avem niciun Yanukovych, dar avem o situație de fapt mai proastă decât cea din Ucraina în această privință. Constituția și legislația existentă în Republica Moldova includ suficiente pârghii pentru a îndrepta situația. Nu-i nevoie de schimbări, cu atât mai puțin de vreun referendum asupra denumirii limbii. Reaprinderea acestei controverse cu scindarea societății n-ar face decât să îngreuneze repunerea limbii de stat în drepturile ei. Vorba aceea, numiți-o cum doriți, numai să o folosiți. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La München, în Germania, s-a deschis conferința anuală de securitate, reuniune la care participă pe parcursul a trei zile peste 300 de politicieni, experți, analiști. Pentru prima dată anul acesta, la München este prezentă și China, reflectând importanța crescândă a țărilor din Asia. Relatează William Totok.
Reprezentanții celor 40 de state participante vor discuta despre securitatea resurselor și evoluțiile înregistrate în raporturile de putere la nivel global, viitorul securității europene și mondiale, regimul de control al armamentelor și perspectivele securității regionale în Orientul apropiat. De asemenea, vor fi abordate viitorul NATO, cu accent asupra noului concept de strategie, și rolul alianței în Afganistan. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, este de altfel prezent la München. Conferința se va ocupa anul acesta și de obiectivele diplomatice ale președintelui american Barack Obama după un an de mandat. Faptul că Iranul este reprezentat la München de către ministrul de externe Manoohsar Motaki a stârnit speculații potrivit cărora Teheranul a dorit să facă anumite concesii în ceea ce privește controversatul program nuclear al acestui stat. Președintele conferinței, Wolfgang Ischinger, a salutat prezența lui Motaki, afirmând că astfel îi se pot pune și întrebări critice, după ce președintele Iranului a dat de înțeles că ar dori să apeleze la sprijinul unor țări străine în vederea producției de uraniu îmbogățit. Șeful diplomației germane, liberalul Guido Westerwelle, a reacționat destul de sceptic față de semnalele venite din partea Iranului. Într-un amplu interviu acordat postului național de radio, Westerwelle a spus că toate propunerile de compromis venite din partea Iranului vor fi examinate cu cea mai mare atenție.
Ein atomar bewaffneter Iran, das wäre ja nicht nur
un Iran care deține armament nuclear ar însemna o amenințare la adresa țărilor din acea regiune. Asta ar crea, în primul rând, o problemă pentru comunitatea internațională și ar însemna și o periclitare a stabilității, a adăugat ministrul german de externe. Același Westerwelle a mai spus în interviul citat că
der Iran hat ja in den letzten beiden Jahren
în ultimii doi ani, Iranul s-a dedat în repetate rânduri la trucuri și manevre, mizând pe factorul timp. Noi, cei din comunitatea internațională, nu putem accepta o înarmare nucleară a Iranului. Din cauza aceasta, cuvintele nu joacă niciun rol, ci doar faptele. Noi cerem Iranului să se reîntoarcă la masa negocierilor, ca dovadă că este pentru dialog și o transparență totală. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Săptămâna politică din România a fost dominată de luptele de putere din marile partide parlamentare, deși, remarcă Sorin Șerp de la București, a existat un eveniment care ar fi trebuit să le pună în umbră.
Cu toată criza, șomajul, lupta pe viață și pe moarte între bugetul de stat și cel personal, România și-a pus pălărie antirachetă. Președintele Băsescu a ieșit joi din miezul aprins al ultimei întâlniri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a anunța decizia de amplasare a scutului antirachetă pe teritoriul României. Unii au aplaudat anunțul, alții spun însă că ar fi o pălărie cam mare și grea pentru corpul nostru firav. Știrea a deplasat atenția către Cotroceni, cu toate că decizia finală asupra scutului va fi luată tot în Parlament. Însă decizia prezidențială a aruncat frământările din ținutul mlăștinoș și alunecos al partidelor de opoziție în penumbră și derizoriu. Oricum, ele trec printr-o perioadă de haos în care disciplina și autoritatea au fost dizolvate. Cu doar două săptămâni înaintea Congresului Extraordinar, președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joană, este tot mai zgomotos contestat de colegii săi din partid, care suferă de nostalgia lui Ion Iliescu, tătucul autocrat și a stângii puternice cu care își nimiceau până mai ieri adversarii. Numai că tătucul nu mai are stânga tare și se mulțumește cu funcții onorifice în partid. Bătrânețea i-a dat o spoială de onorabilitate și dreptul să-și caute succesori, chiar dacă nimic nu pare să-l mulțumească. În momentele în care Traian Băsescu a anunțat decizia CSAT referitoare la scutul antirachetă, Ion Iliescu vitupera la tribuna Consiliului Național PSD, acolo unde e șef Adrian Năstase. împotriva balonașelor și brigăzilor artistice cu care a întâmpinat partidul în frângerea electorală. Spunea Ion Iliescu, cu experiența lui de propagandist, că nu mai câștigi pe nimeni cu veste colorate și cu plase de partid, ci cu programe clare. Era un fel de a-l ironiza pe Mircea Joana și gesturile sale naiv copilărești. Ironie care arată cât e de consecvent Ion Iliescu. Alegerile pentru președinția partidului se apropie, iar Ion Iliescu, care nu-și uită iubirile din tâi, l-a ales deja pe Adrian Năstase, arogantul său fost premier. Dar jocurile nu au fost încă făcute de specialiștii în zaruri, Marian Vanghelie, Viorel Hrebenciuc și Radu Mazăre, așa că sunt posibile răsturnări de situație. Adevărații lideri PSD, cei care preferă funcțiile de aparat sau anonimatul provinciei, ar putea împinge din nou în față un om de paie, un tip cum se cade, gen Cristian Diaconescu, care să fie fața lor umană. Doar fața, că mâinile sunt ale lor. Și din apele tulburi ale PNL trebuie să se nască un nou președinte la începutul lunii viitoare. Crin Antonescu se va afla și el cu siguranță printre candidați, dar soarta lui este nesigură. Poate de aceea este dispus la concesii. Urmează să ceară desființarea funcției de prim vicepreședinte ocupată de prietenul său Ludovic Orban, un personaj care a devenit antipatic multor colegi de partid. Unul dintre contracandidați este Viorel Catarama, căruia activitate în partid se reduce azi la plata cotizației, după ce Maian era unul dintre principalii finanțatori. Ideea lui majoră, cu care speră să ajungă șef la partid, este să încheie un pact de guvernare cu Partidul Democrat Liberal. Nu e de mirare că guvernul profită de acest lung concediu medical, că își va mai trece o vreme până când opoziția își va regăsi echilibrul, iar convalescența se anunță lungă și complicată. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
De 20 de ani în România se promite depolitizarea radioului și televiziunii publice. De 20 de ani niciun partid aflat la putere nu a reușit să renunțe la ele. Așa că și în 2010, Parlamentul de la București va discuta din nou o lege privind depolitizarea radioului și televiziunii publice, relatează de la București Lucian Ștefănescu.
Într-o postare pe blogul ei personal din ianuarie 2010, deputatul PDL Raluca Turcan, președintea Comisiei de Mass Media din Camera Deputaților, promitea să reia în acest an demersul legislativ pentru reformarea radioului și televiziunii publice de la București. Reformarea, adică depolitizarea lor, ceea ce vrea să însemne renunțarea la modul în care sunt desemnați membrii consiliilor de administrație, pentru ca aceste consilii să nu mai fie o reflectare a spectrului politic. Membrii consiliilor de administrație sunt acum desemnați prin voința grupurilor parlamentare, a guvernului și a președintelui. În iunie 2009, Camera Deputaților din România a respins cu 131 de voturi împotrivă, 93 pentru și 4 abțineri, pachetul de legi privind reformarea celor două instituții medie de stat, pachet inițiat de Raluca Turcan și elaborat împreună cu mai multe organizații neguvernamentale, între care și Centrul pentru Jurnalism Independent. Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată Maghiară din România au votat atunci împotrivă. Votul de respingere din iunie 2009 a fost punctul culminant al unui proces început în toamna lui 2004, când partidele care au câștigat atunci alegerile parlamentare, între care și Partidul Național Liberal, declaraseră că una din prioritățile lor era reformarea televiziunii și radioului de stat. Votul negativ a fost așadar o nerespectare a promisiunii de depolitizare a acestor două instituții, văzute de 20 de ani încoace ca instrumente de control al mesajului mediatic în favoarea autorităților, indiferent de culoarea lor politică. Active Watch, Agenția de Monitorizare a Presei și Centrul pentru Jurnalism Independent au condamnat la vremea respectivă respingerea în Parlament a proiectului de lege pentru modificarea legii de funcționare a serviciilor publice de radio și televiziune. Această respingere, au spus atunci organizațiile respective, demonstrează încă o dată lipsa de voință a clasei politice pentru depolitizarea acestor servicii. Citez în continuare din comunicatul comun dat publicității în iunie 2009. Iresponsabilitatea politicienilor riscă să prelungească o situație ce nu are altă perspectivă decât distrugerea televiziunii publice, aflată într-o criză financiară, instituțională și de credibilitate fără precedent. Am încheiat citatul. Despre această lipsă de credibilitate vorbea în iulie 2009, într-un dialog cu Iulian Comănescu pentru Hot News, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani.
Problema cea mai dură, dincolo de chestiunea lipsei de voință politică pentru reformarea instituțiilor publice de media, rămâne scăderea audienței televiziunii publice. De fapt, prin scăderea acestei audiențe, televiziunea devine un instrument pacificat. Nu ne mai interesează, că oricum nu se mai uită nimeni la TVR, dar chiar prin însăși această scădere, TVR-ul își pierde mandatul ei de instituție publică.
Situația e alarmantă, continua atunci Ioana Vădani, pentru că majoritatea publicului se informează de la televizor.
Pornim de la datele pe care ni le-a oferit CNA-ul. 80% dintre cetățenii României și-au informația de la televiziune, de la televizor. În condițiile în care televiziunea publică abdică de la mandatul ei, iar televiziunile private fraternizează cu guvernul, chiar nu mai știu cât de curată este informația pe care o primim.
Fraternizează sau nu, în funcție de cine se află la guvernare, am adăugat noi. Am întrebat-o pe Ioana Vădani, vineri, 5 februarie 2010, dacă s-a schimbat ceva din iunie 2009. Nimic, a răspuns ea. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Agenda culturală. Sertare pline de manuscrise cenzurate sau respinse nu au darul de a încuraja spiritul creator. Excepție pare să facă scriitorul Vladimir Beșleagă, a constatat Dumitru Crudu.
Unul dintre cei mai importanti scriitori contemporani moldoveni, dacă nu chiar cel mai însemnat, Vladimir Beșleagă, are și cele mai multe manuscrise nepublicate, tocmai 17 la număr, iar câteva dintre ele datează de aproape o jumătate de secol. Cel mai vechi manuscris este un jurnal început în 1956 și încheiat în 1965, în care descrie formarea sa ca scriitor într-o perioadă extrem de tensionată, în care tinerii scriitori erau ținuți după ușă, iar politrucii vremii căutau cu insistență vrăjitoare printre oamenii de creație, pentru că scriitorul dăduse în vileag toți moșii păroși ai sistemului. Acest jurnal, care conține mărturii extrem de autentice, nu a putut fi publicat atunci, dar de ce nu vede lumina tiparului astăzi, pare de neînțeles. Un text relativ mai nou, sfidând adolescența, l-a scris acum 10 ani, dar la baza lui stă un jurnal ținut în anii 1946 și 1950. Acolo scriitorul caută să vadă cum adolescenții din acele vremuri erau prelucrați și reeducați ideologic. Printre aceste manuscrise sunt și două audio bucuri, care mai întâi au fost dictate la reportofon și înregistrate pe casete și apoi au fost transcrise. În afară de asta, scriitorul mai are și o grămadă de manuscrise în lucru. Scrisori ale tatălui său dintr-o închisoare din Ural, scrisori ale unei cititoare sau un roman despre o răscoală a setenilor din Mălăiești la începutul secolului 20, și asta nu e tot. Muntele de manuscrise nepublicate nu îl împiedică însă pe scriitorul Vladimir Beșleagă să continue să-și gândească, să-și scrie textele noi sau să-și rescrie unele texte mai vechi. Experiența sertarului este de cele mai multe ori decisivă pentru un scriitor, pentru că sunt unii scriitori care, având un manuscris respins, nu mai pot după aceea scrie și alte romane sau cărți de poezie și în felul acesta își termină subit cariera. Iar alții, dimpotrivă, folosesc acest răspas spre a-și îmbogăți și a-și înmulți textele literare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Ce puteți citi în săptămânalul Acasă, aflați de la Nicolae Josan.
De pe coperta revistei vă salută artistul Vitalie Dani, care dezvăluie multe lucruri interesante din viața personală, interviu ce îl găsiți pe ultima pagină. La rubrica Mass Media de acasă reproducem succint unele din cele mai actuale teme dezbătute în mass media de la noi. De exemplu, despre erodarea inevitabilă a Partidului Comuniștilor, tot aici amintim și despre decretul lui Mihai Ghimpu despre formarea comisiei care va condamna crimele comunismului în Republica Moldova. La rubrica Afacere de acasă, un material amplu despre cultivarea roșiilor olandeze în seriile gospodarilor de la noi. Tot în acest număr propunem cititorilor diverse invenții captivante și foarte utile. Nu lipsesc nici paginile de terapii naturiste de acasă, despre presopunctură, tratamente utile ale micozei, artritei, herpesului și durerilor de dinți, despre tratamentul cu hrean. Vă așteaptă și alte pagini tradiționale, bucătăria de acasă, pagina pentru copii, umor și rebus de acasă.
Nicolae Josan, director al revistei Acasă. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că mâine puteți să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică o masă rotundă condusă de Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.